यो आकाशवाणी को सिलंग स्टेशन तुफैल हुसैन पंच दिन गोजरी में खबर सुनो। पहला इस वेला की खास खास खबर। सात मरहला आला लोकसभा इंतखाबात की गिनती कल, तमाम तैयारी ते इंतजाम मुकम्मल। पार्लियामानी चुनाव 2024 में 24 करोड़ 20 लाख राय दहिंदगान की शिरकत, एक आलमी रिकॉर्ड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात जल्दी करान को इशारो। भारत को गवर्नेंस मॉडल दुनिया का कई मुल्कों के वास्ते एक मसाल। वजीर आजम ने रफ्तार, पैमाना, दायरा, तमियार जैसा चार क्षमता में तेजी नाल काम करने की जरूरत व दिखो जोर। तय जम्मू कश्मीर इंतजामिया आवाम की तवाकात के मुताबिक हर महाज व खरा उतरन के वास्ते पुराजम एलजी को मुल्क का मुख्तलिफ इलाकों का सनतकारा नाल आजार ख्याल। खबर तफसील के नाल सुनो। लोकसभा इंतखाबात के वास्ते कल होने वाले वोटों की गिनती के वास्ते सारा इंतजाम मुकम्मल कर लिए। आंध्र प्रदेश ते उड़ीसा में असेंबली इंतखाबात ते असेंबली हल्कों का जमने इंतखाबात की गिनती भी कल ही वेगी। गिनती सवेरे 8 बजे ते शुरू वेगी ते तमाम ते आम इंतखाबात 19 अप्रैल ते 1 जून तक 7 मरहला में मुनक्कद किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गिनती का रजानात ते नताज ECI की वेबसाइट results.eci.gov.in के नाल वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी दस्तयाब देगी। वोटर हेल्पलाइन ऐप ना गूगल प्ले स्टोर या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड किए जा सकेगो। कमीशन ने रिटर्निंग अफसर ते काउंटिंग एजेंटों के वास्ते एक किताबचो भी शुरू कियो है, ते वो भी वेबसाइट पर दस्तयाब है। कमीशन ने मजीद किया कि गिनती का इंतजाम वोटों की गिनती को तरीकोकार VVPAT ते EVMS ना जखीरो करने की हदायत भी वेबसाइट पर पहले से ही मौजूद है। जम्मू कश्मीर का चीफ इलेक्टोरल अफसर PK पोले ने लोकसभा इंतखाबात के वास्ते वोटों की हतमी गिनती से पहले निर्वाचन भवन जम्मू में एक मीटिंग के दौरान इंतजाम को तफसीली जायजा लियो है। मीटिंग में मुतलका असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर दूजा मुतलकिन ने भी शिरकत की। चीफ इलेक्टोरल अफसर ने जम्मू कश्मीर UT में कामयाब ते पुरामन चुनाव का इनकार व आवाम ते सारम दल की न मुबारकबाद दीती है। इस मौका पर रिटर्निंग अफसर ने चीफ इलेक्टोरल अफसर न वोटों की गिनती का इंतजाम ते पोलिंग अमला के वास्ते इंतजाम ते मीडिया के नाल नाल इंतखाबी उम्मीदवार ते उनका काउंटिंग एजेंटों के वास्ते सहूलियाती मरकजों का इंतजाम न आगा किया है। जम्मू कश्मीर में भी कल वोटों की गिनती वैगी। इस के वास्ते मुतलका हकाम ने 9 गिनती मरकज कायम किए। چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار نے کیا کہ بھارت میں لوک سبھا انتخابات میں 4.2 کروڑ ووٹر نے حصہ لیا ہے، ایک عالمی ریکارڈ بنایا ہے۔ آج نئی دلی میں میڈیا نال گل بات کرتا ہوا سی ای سی نے کہے کہ یہ تعداد تمام G20 مالک برطانیہ، امریکہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان تے کینیڈا کا ووٹروں کو 1.5 گنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لوک سبھا چناؤ میں 31.2 کروڑ کالسری ووٹر نے اپنا ووٹ کلے، جو کہ دنیا میں آج تک کی سارا تی زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے یوں بھی کہا کہ 2019 کا تمام انتخابات میں 540 پولنگ کے برعکس اس الیکشن میں صرف 39 ریپولنگ کی گئی ہیں۔ کمار نے کہے کہ 18,000 سے زیادہ مانیٹرنگ ٹیم تے 1.5 کروڑ پولنگ کی سیکورٹی اہلکار انتخابی مشق میں شامل تھا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہے کہ اس لوک سبھا الیکشن میں تشدد کو کوئی بڑا واقعہ نہیں ہو۔ انہوں نے کہا کہ 10,000 کروڑ روپیے کی ضبطی کی اطلاع دیتی گئی، جبکہ نقدی مفت منشیات تے شراب شامل ہے، جو کہ 2019 کا مقابلہ میں 3,500 کروڑ روپیہ تھی۔ اس سال کا عام انتخابات کے دوران گنتی کا مضبوط عمل کے متعلق تفصیلات و روشنی کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ گنتی کا مرکزی مسلح پولیس فورس کی 3 ترتی حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ گنتی کا مرکزہ میں لگاتار سی سی ٹی وی کوریج کی جائے گی، تے ہر ایک کاؤنٹنگ ٹیبل پر مائکرو آبزرور موجود رہے گا۔ کمار نے کہا کہ کمیشن کے کول اپوزیشن پارٹی کا وفد کی طرف سے چکیا گیا تمام مسئلہ نہ حل کی ہوگی ہے، تو کانگریس لیڈر جے رمیش کا اس الزام نہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ریٹرننگ افسروں نہ بلا کے واضح حوالہ میں سی ای سی نہ کہے کہ افواہ پھیلانو چنگو نہیں ہے۔ جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کران تے متعلق ایک سوال کو جواب دیتا ہوں، کمار نے کہے کہ کمیشن جلدی ہی جموں کشمیر میں انتخابی عمل شروع کرے گا۔ کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ ہم یہ امید ہے کہ لوک سبھا انتخابات کا نتائج ایگزٹ پول تے بالکل برعکس ہوگا۔ وہ نئی دلی میں ایگزٹ پول کا بارہ ماہ پوچھا گیا میڈیا کا ایک سوال کو جواب دے رہی تھی، جس میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ بی جے پی کی قیادت علی این ڈی اے لوک سبھا انتخابات میں جیت درج کرے گی۔ اس سے پہلے سونیا گاندھی نے تامل ناڈو کا سابق وزیر اعلی ایم کرونا نندی نہ ان کی یوم پیدائش کا موقع پر خراج عقیدت پیش کی ہو۔ ڈی ایم کا لیڈر ٹی آر بالو، سی پی آئی ایم کا جنرل سیکرٹری سیتارام یچوری، نیشنل کانفرنس کا لیڈر فاروق عبداللہ سمیت کئی دوجے اپوزیشن لیڈر نے بھی ایم کرونا نندی نہ خراج عقیدت پیش کی ہو۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ 21ویں صدی کی دنیا بہت ساری امیدوں کے نال بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو گورننس ماڈل دنیا کے کئی ملکوں کے واسطے ایک مثال بن گئے. ایک خط کے ذریعے ملک کا لوگوں کے نال اپنا خیالات کو اشتراک کرتا ہوں مودی نے کہا کہ آج کل عالمی سطح پر لوگوں کا ہمیں گڈ گورننس امنگا والے ضلع امنگا والا بلاکا جیسا نو طریقہ پر بحث ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صرف 10 سالوں میں 5 کروڑ لوگوں نے غربت سے باہر کرنا ایک مثال ہے. وزیر اعظم نے رفتار پیمانہ دائرہ کار تے معیار جیسا 4 سنتوں میں تیزی تے کم کرنے کی ضرورت پر زور دیتا ہے. کنیا کماری میں اپنا 3 دہاڑا کا روحانی سفر کے بارے میں گل کرتا ہوں وزیر اعظم نے کہا کہ کنیا کماری کی اجا اتحاد کو ایک انمٹ پیغام دے. مودی نے یو خیالات اس مہینہ کی 1 تاریخ نہ کنیا کماری سے دلی واپسی کی پرواز کی دوران لکھے ہیں. پلوامہ ضلع میں سیکورٹی فورس کے نال ایک جڑپ میں 2 ملٹنٹ مارے گئے. تفصیل کے مطابق یہ جڑپ ضلع کا نہامہ کاکا پورا علاقہ میں ہوئی. سیکورٹی فورسز نے ملٹنٹوں کی موجودگی ایک پختہ اطلاع ملی تھی. جیت سیکورٹی اہلکارہ نے علاقہ نہ گھیر کے اس جگہ کی تلاشی کاروائی شروع کر لی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے راج بھون سری نگر میں وارانسی کانپور کولکتہ بنگلور پریاگ راج سمیت ملک کا مختلف علاقوں کا صنعتکاروں نال گل بات کی ہے. اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر جموں کشمیر کا تدین کا سفر پر اظہار خیال کیا ہے. اس کے نال ہی گوجری خبروں میں شمارو مکیو.